Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro v jutranjem kmetijskem nasvetu. Danes je še posebej namenjen vsem tistim, ki pridelujete hmelj. O spomladanskih delih v hmeliščih bo namreč svetovala Monika Oset-Luskar z Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Najprej se ustavimo ob gnojenju.
Z gnojenjem omogočimo, da imajo rastline v tleh na razpolago hranila, vendar pa je zelo pomembno tudi, da je njihovo razmerje v tleh kar najbolj ustrezno. Da bi se temu čim bolj približali, moramo gnojiti na podlagi analize tal in predvidenega odzema s pridelkom. Z upoštevanjem osnovnih pravil gnojenja z gnojili, ki vsebujejo fosfor in kalij, poznavanja odzema hranil ter nakupom ustreznih gnojil se z leti lahko približamo želenemu stanju, ki pa je optimalno oskrbljenost tal s hranili označeno z razredom preskrbljenosti C. Tako priporočamo, da gnojenje izvajate na osnovi upravljene analize, s katero ugotovimo vsebnost hranila v vzorcu in tako vzorec tal najprej razvrstimo v enega od petih razredov oskrbljenosti. V tem terminu je še skrajni čas za izvedbo osnovne analize tal. O pomankanju hranil v tleh govorimo v primeru razredu A in B. A razred pomeni siromašna tla, B razred pa srednjedobno oskrbljena. V obeh primerih v naslednjih petih letih, torej do naslednje analize tal, gnojimo z odmerkom, ki je večji od odzema z rastlinami, da pomankanje v tleh nadoknadimo. Po drugi strani pa, kadar je hranil v tleh preveč, govorimo o pretirani ali celo ekstremni oskrbljenosti tal. V primeru pretirane oskrbljenosti tal do naslednje analize tal gnojenje zmanjšamo in sicer vsako leto pognojimo le s polovico količine, ki jo bodo posevki odzeli iz tal. Če pa so tla ekstremno oskrbljena z določenim hranilom, v hmeliščih je to največkrat fosfor, pa gnojenje z gnojili, ki to hranilo vsebujejo, celo odsvetujemo. Dodatno gnojenje vpliva na vedno večje neravnovesje med hranili v tleh, kar povzroča med njimi antagonizme. V hmeliščih pa se v teh dneh že izvajajo agrotehnični ukrepi, kultiviranje medvrstnega prostora in branjenje in rez, ki spada med najpomembnejše agrotehnične ukrepe pri pridelavi hmelja. Pri rezi odstranimo enoletni rez in s tem odvečna na njem razvita očesa. Z rezjo uravnavamo dinamiko rasti in razvoja ter rodnost nasada, vzdržujemo korenike hmelja na ustrezni globini ter ohranjamo in kontroliramo zdravstveno stanje hmelišč. Večje napake, ki jih mora biti naredimo pri rezi, vplivajo na količino in kakovost nasada več let. Pričetek rezi je pogojen z razmerami v okolju in lastnostmi sort. Najprimernejši čas rezi za posamezno sorto določimo na osnovo pridelovalnih izkušenj in rezultatih večletnih poskusov. Tako je za najbolj razširjeno sorto Aurora priporočen čas od 25. marca do 5. aprila, tako je večina nasadov s to sorto že porezana. Za sorti Bobek in Celeja je primeren termin od 1. aprila do 10. aprila, za Savinjski Golding in Stirian Gold od 5. do 15. aprila. Za sorto Dana pa je priporočen čas rezi okoli 15. aprila. Večina hmeljarjev odgrinjanje rastlin v vrsti in res izvede v enem hodu. Pri rezi je zelo pomembna priprava rezalnika. Diski naj bodo natančno in kvalitetno ter sproti nabrušeni, kajti tako bomo izvedli gladko rez, brez cefranja, trganja ali celo puljenja sadik. Delovna hitrost pri rezi naj bo 2,5 do 4 km na uro. Odvisna je od vrste in vlažnosti tal ter poravnanosti hmelišča. Globina rezi je 2 do 3 cm nad glavo korenike. Pri ohranjanju globine rezi moramo biti previdni, kajti neenakomerno globoko rezanje povzroča neenakomeren vznik po rezi, kar pa kasneje otežuje napeljavo poganjkov navodila. Zelo pomembno je tudi razkoževanje rezalnikov oziroma diskov, predvsem na območjih z verticilijsko velostjo hmelja ter v matičnih nasadih, kjer z razkoževanjem opreme zmanjšamo možnosti reinfekcije rastlin z virusi in virusom podobnimi organizmi. Posebno pozornost razkuževanju vseh kmetijskih strojev in traktorjev pri obdelavi pa morajo posvetiti hmeljarji, na katerih hmeljiščih je potrjena prisotnost citrus bark cracking viroida oziroma hude viroidne zakrnelosti, kajti ta se tudi širi z rastlinskim sokom. V zadnjem času se v nasadih še vedno in v večjem obsegu pojavlja škodljivec hmeljev rilčkar. Zato priporočamo, da se porezi iz hmeljišč odstranijo obrezline hmelja. Pomembno je primerno odstranjevanje, kajti iz morebitnih kompostnih kupov na robu hmeljišč se rilčkar lahko nemoteno vrača v hmeljišče. V Sloveniji v večini nasadov uporabljajo polipropilensko vrvico in monofilno vrvico. Na inštitutu preskušamo bolj ekološke spremljive vrste opore, kot je vrvica iz jute in polimerov sladkorja. Izvajamo poskuse v smeri dodatnih tehnoloških izboljšav pri izdelavi vrvic. Večina nasadov je posejena na gostoto 3200 rastlin na hektar, za kar priporočamo dve vodili na sadilno mesto. Vodila naj bodo fiksirana ob koreniku, tako da bo vrvica glede na površino pod rahlim kotom. Zaradi že prej omenjenega pojava hmeljevega rilčkarja se priporoča fiksiranje 10 do 20 cm od korenike.
Tako o spomladanskih delih v hmeliščih Monika Osetluskar z Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Jutri pa bo z nami magistrica Nataša Ferrand o postavitvah zeliščnih gred v našem vrtu bo svetovala.
Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.